Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Truthful Art ni Alberto Cairo ay isang aklat na gabay sa pag-iisip, pagsusuri at komunikasyon gamit ang datos. Hindi ito simpleng manual ng paggawa ng magagandang graph. Ipinaliliwanag nito na bago pumili ng kulay, hugis o uri ng chart, kailangan maunawaan muna ang ebidensya, mga limitasyon ng datos at mga tanong na tunay na masasagot nito. Bilang kasunod ng The Functional Art, mas binibigyang diin ng aklat ang siyentipikong pangangatwiran at ang pananagutang kaakibat ng pagpapakita ng impormasyon sa publiko. Mahalaga ito sa panahon kung kailan mabilis kumalat sa social media, balita, ulat at presentasyon ang mga graph na mukhang kapanipaniwala ngunit maaaring kulang ang konteksto. Tinutukoy ni Cairo ang limang katangian ng mahusay na biswal na presentasyon: truthful, functional, beautiful, insightful at enlightening. Sa kabuuan, ang layunin ng aklat ay turuang maging mas maingat na mambabasa at mas tapat na tagapagpaliwanag ng datos ang mga mamamahayag, designer, mag-aaral, mananaliksik at iba pang taong regular na humaharap sa numero. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang katapatan sa bisualisasyon ay isang antas ng pagiging tumpak, hindi simpleng oo o hindi. Mahalagang ideya sa The Truthful Art ang pagtingin sa katotohanan bilang isang continuum o hanay ng antas sa halip na simpleng paghahati sa totoo at kasinungalingan. Maaring tama ang pinanggalingang numero ng isang chart, ngunit pwede pa rin magbigay ito ng maling impresyon dahil sa paraan ng pagpili, pagsasama-sama o paglalagay ng datos. Halimbawa, ang pag-aalis ng panahong hindi tugma sa nais na mensahe ang paggamit ng sukat na nagpapalaki ng maliit na pagbabago, o ang pagtatago ng mahalagang paghahambing ay maaring magtulak sa mambabasa sa konklusyong hindi sapat ang batayan. Hindi kailangang may tahasang imbentong datos upang maging mapanlinlang ang biswal na komunikasyon. Para kay Cairo, nagsisimula ang pagiging truthful sa pagiging tapat sa sarili bago pa sa audience. Kailangan ng tagapagdisenyo na tanungin kung ang nakita niyang pattern ay tunay na sinusuportahan ng datos kung may alternatibong paliwanag at kung may impormasyong iniwan na makapagpapabago sa pagbasa. Ang ganitong disiplina ay mahalaga rin sa Pilipinas kung saan ang mga graph tungkol sa presyo ng bilihin, halalan, trapiko, kalusugan o pondo ng pamahalaan ay madaling maibahagi ng walang sapat na paliwanag. Ang aral ay hindi na bawal ang pagbibigay diin sa isang mensahe. Sa halip, dapat makita ng audience ang lawak, kondisyon at kawalan ng katiyakan na kailangan upang makapagpasya ng makatwiran. Ikalawa, nauuna ang siyentipikong pangangatwiran bago ang pagpili ng chart, mapa o infographic. Ipinapakita ng aklat na ang bisualisasyon ay hindi lamang gawaing pangdisenyo, isa muna itong proseso ng pangangatwiran. Bago gumawa ng chart, kailangang malinaw ang tanong: ano ang sinusukat, sino ang kasama sa datos, anong panahon ng sakop, at ano ang hindi nito nasusukat. Kapag malabo ang mga batayang ito, kahit maayos ang layout at madaling basahin ang graph, ay maaari pa ring mali ang mensaheng ipinapadala nito. Kaya inilalapit ni Cairo ang data visualization sa mga gawin ng siyentipikong pag-iisip, kabilang ang maingat na pagbuo ng palagay, pagsusuri ng ebidensya, at pag-iwas sa agad-agad na konklusyon. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng ugnayan at sanhi. Kapag magkasabay na gumalaw ang dalawang sukatan, hindi automatikong nangangahulugan na ang isa ang dahilan ng isa. Ang isang malinaw na scatter plot o line chart ay maaaring magpakita ng pattern, ngunit hindi nito kusang napapatunayan ang mekanismo sa likod nito. Dapat ding kilalanin ang error, kulang na datos at bias sa pangangalap ng impormasyon. Sa praktika, ito ay nangangahulugang hindi dapat ipagpalit ang maikling, matapang na pahayag sa mas wastong paliwanag para sa mga gumagawa ng ulat sa negosyo, lokal na pamahalaan o pamamahayag. Kapaki-pakinabang ang pananaw na ito dahil hinihingi nitong iugnay ang bawat biswal sa kalidad ng ebidensyang pinanggalingan nito, hindi lamang sa lakas ng dating nito. Ikatlo, magkaiba ang tungkulin ng data visualization at infographic sa paggalugad at pagpapaliwanag. Nililinaw ni Cairo na malabo ang hangganan ng data visualization at infographic, ngunit may kapaki-pakinabang na pagkakaiba sa pangunahing tungkulin ng mga ito. Ang visualization ay madalas na ginawa upang tulungan ng tao na galugarin ang impormasyon. Maaring maghambing ang gumagamit ng mga kategorya, tumingin sa pagbabago sa panahon, maghanap ng pattern at bumuo ng sariling tanong. Samantala, ang infographic ay karaniwang pinagsasama ang salita at mga biswal upang ipaliwanag ang isang piniling kwento o argumento. Mas malaki rito ang papel ng may akda sa pag-ayos ng pagkakasunod-sunod at pagbibigay ng konteksto. Walang likas na mas mataas sa dalawang anyo. Ang tamang pagpili ay nakadepende sa audience at layunin. Kung ang isang city planning team ay kailangang suriin ang mga ruta ng biyahe, dami ng pasahero at oras ng pagsisikip, mas angkop ang exploratory na dashboard o mapang pwedeng salain at paghambingin. Kung ang layunin naman ay ipaliwanag sa mga residente kung bakit binago ang ruta o schedule, maaring mas mabisa ang isang maingat na infographic na may malinaw na konklusyon at mga pangunahing numero. Ang panganib ay lumilitaw kapag ang anyong para sa pagpapaliwanag ay nagpapanggap na bukas na pagsusuri o kapag ang interaktibong biswal ay walang gabay kaya mahirap unawain. Itinuturo ng aklat na ang komunikasyon ay hindi natatapos sa pagpapakita ng datos. Kailangang pagpasiyahan kung gaano kalaking kalayaan sa paggalugad ang kailangan ng audience at gaano karaming paliwanag ang responsableng ibigay. Ika-apat, ang pagpili ng simpleng chart, distribusyon, pagbabago, ugnayan, at mapa ay nakabatay sa tanong. Malawak ang praktikal na saklaw ng The Truthful Art dahil tinatalakay nito ang mga batayang paraan ng pagpapakita ng datos mula sa simpleng chart hanggang sa distribusyon, pagbabago sa paglipas ng panahon, ugnayan ng mga variable at mga mapa. Ang mahalagang prinsipyo ay hindi ang pagmemorisa ng isang listahan ng chart, kundi ang pagtutugma ng anyo sa tanong. Kung paghahambing ng mga kategorya ang kailangan, dapat malinaw ang pagkakaiba ng halaga. Kung nais makita ang pagkalat ng mga obserbasyon, hindi sapat ang iisang average, dahil maari nitong ikubli ang malalaking agwat. Kung pagbabago sa panahon ang paksa, dapat makita ang direksyon, bilis at lawak ng pagbabago nang hindi binabaluktot ng hindi angkop na sukat. Particular na sensitibo ang pagmamapa ng datos. Ang mapa ay epektibo sa pagpapakita ng lokasyon, saklaw at heograpikong pattern. Ngunit madaling makalikha ng maling pagbasa kapag raw na bilang ang ikinukumpara sa mga lugar na magkaiba ang populasyon o laki. Halimbawa, ang bilang ng kaso sa bawat lalawigan ay maaaring magmukhang mataas sa mas mataong lugar kahit ang mas mahalagang sukatan ay kaso kada populasyon. Kailangan ding isaalang-alang ang paraan ng paghahati ng lugar at ang antas ng detalye. Sa ganitong paraan, ang aklat ay hindi naghahain ng dekorasyong biswal. Itinuturo nitong ang bawat chart at mapa ay isang instrumento ng pagsusuri na may sariling lakas, limitasyon at posibilidad na magkamali ang interpretasyon. Panghuli, ang limang katangian ng mahusay na biswalisasyon ay pinagsasama ang ebidensya, gamit, anyo at pag-unawa. Inaayos ni Cairo ang pamantayan ng mahusay na visualization sa limang magkaugnay na katangian: truthful, functional, beautiful, insightful at enlightening. Ang truthful ay tumutukoy sa katapatan sa datos at sa nararapat na antas ng katiyakan. Ang functional ay nangangahulugang nagagawa ng biswal ang gawain nito, gaya ng paghahambing, paghanap ng pattern, o malinaw na pagpapaliwanag. Ang beautiful ay hindi basta palamuti. Ang maayos na komposisyon, hierarchy, at paggamit ng kulay ay makatutulong upang mapansin at mabasa ang mahalagang impormasyon. Ngunit hindi sapat ang ganda kung hindi malinaw o kung nagtatago ito ng problema sa datos. Ang insightful ay nakatuon sa kakayahan ng biswal na magbunyag ng mahalagang pattern o tanong na hindi agad nakikita sa talahanayan ng mga numero. Ang enlightening naman ay higit pa sa pagtuklas. Nangangahulugan ito ng pagdadala sa audience tungo sa mas malalim at mas wastong pagkaunawa sa paksa. Maaring may chart na technically tama at madaling basahin, ngunit hindi pa rin enlightening kung wala itong sapat na konteksto upang maunawaan ang kahalagahan ng pattern. Ang limang katangian ay hindi checklist na pwedeng tapusin ng hiwa-hiwalay. Maari silang magbanggaan halimbawa kapag ang mas maraming detalye ay nagpapataas ng katapatan ngunit nagpapahirap sa mabilisang pagbasa. Dito mahalaga ang paghatol ng komunikador. Ang mahusay na gawa ay maingat na nagbabalanse ng katumpakan, silbi at kalinawan sa halip na isakripisyo ang isa para lamang maging kapansin-pansin ang resulta. Bilang pagtatapos, ang The Truthful Art ay angkop para sa mga mamamahayag, graphic designer, analyst, guro, mag-aaral, researcher, kawani ng pamahalaan, at profesional sa negosyo na kailangang magbasa o magpaliwanag ng datos. Kapaki-pakinabang din ito sa karaniwang mambabasa na gustong maging mas mapanuri sa mga graph at mapang nakikita sa balita, social media at mga ulat pampubliko. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ang mahusay na software o magandang panlasa sa disenyo. Sa halip, itinataguyod nito ang ugaling magtanong tungkol sa pinagmula ng datos, paraan ng pagsukat, konteksto, kawalan ng katiyakan at bisa ng konklusyon. Natatangi ang aklat sa mga kapwa gabay sa data visualization dahil pinagdudugtong nito ang teknikal na pagpili ng chart at mapa sa mas malawak na pananagutan ng pangangatwiran. Maraming aklat ang nakatuon sa mga tuntunin ng layout, kulay o uri ng graph. Mahalaga ang mga iyon, ngunit ipinapaalala ni Cairo na maaring maging mapanlin lang isang mahusay ang disenyo kung mahina ang pagsusuri sa datos. Kasabay nito, hindi rin niya ibinababa ang halaga ng aesthetics dahil ang maayos na anyo ay bahagi ng pagiging malinaw at kapaki-pakinabang. Ang pinakamalaking pakinabang ng pagbasa rito ay isang mas disiplinadong paraan ng pagtingin sa ebidensya. Tinutulungan itong pumili ng biswal ayon sa tanong, kumilala sa maling paghahambing, mag-ingat sa sobrang tiyak na pahayag at magpaliwanag ng hindi minamaliit ang audience. Dahil dito ang aklat ay hindi lamang para sa paggawa ng mas magandang chart, kundi para sa mas responsable at mas malinaw na pampublikong komunikasyon. Kung gusto mong sumuporta Alberto Cairo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.